Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Več držav Evropske unije je bilo v tem poletju deležnih posebne pozornosti. Nekatere, med njimi Nemčija, Italija, Španija in Grčija, zaradi migrantov. Slednja tudi zato, ker je končala tretji program mednarodne finančne pomoči, ter se bo lahko postopoma, ob nemalo izzivih in še vedno strogem nadzoru, postavila na lastne noge. Različne novice se tako in drugače dotikajo tudi Poljske in Madžarske, o čemer več z današnjim gostom. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Poljska in, kot omenjeno, še posebej Madžarska sta večkrat povezani z novicami o migrantih. O njihovem vračanju se z več državami pogovarja Nemčija. Veliko oči je uprtih v pogajanja z Rimom, medtem ko se je Berlin o tem že dogovoril z Madridom in Atenami. Za Grčijo je medtem napočil zgodovinski trenutek. Potem, ko je bila v minulih 8 letih pogosto na robu bankrota in izstopa iz območja evra, je končala tretji program mednarodne finančne pomoči. Čeprav ostaja prezadolžena, se bo zdaj lahko postopoma postavila na lastne noge. Po besedah predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja gre za pomemben trenutek, ne le za Grčijo, ampak tudi za Evropsko unijo. Evropski komisar za gospodarske zadeve Pierre Moscovici je med tem opozoril.
La fin du programme, ce n'est pas la fin du chemin.
Konec programa ne pomeni, da je konec reform. To je pomemben korak na poti k okrevanju Grčije, vendar ne zanikam, da bo treba vložiti še veliko truda, če želimo, da bo okrevanje trajno.
Evropska centralna banka bo v sredi septembra predstavila nova bankovca za 100 in 200 evrov. V obtok bosta stopila v prvi polovici prihodnjega leta. S tem bo konec prenove vseh evrskih bankovcev, ki imajo boljše zaščitne elemente, da bi bili čim bolj varni pred ponarejanjem. Kot kaže, so novi bankovci učinkoviti. Število ponarejenih, ki so jih našli in oduzeli iz obtoka, namreč upada. Evropska komisija je na svoji spletni strani sklenila povpraševanje o ureditvi poletnega časa. Svoje mnenje je podalo več kot 4,6 milijona državljanov povezave. V Bruslju bodo pregledali odgovore in v prihodnjih tednih objavili rezultate. Podatke bodo posredovali Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu. Možne so tri rešitve. Da vse članice bodi si ukinejo, bodi si obdržijo poletni čas. Da se vsaka članica sama na isti dan odloči, kateri čas bi raje imela. In da se ne naredi nič. Poljska in Madžarska sta že nekaj časa pod budnim očesom Bruslja. Nekatere politike obeh držav Evropska komisija razume kot nedemokratične. Varšava in Budimpešta kljub postopkom, ki so sproženi proti njima, ne popuščata. Za nekaj pojasnil pa smo zdaj poklicali pravnega strokovnjaka, doktorja Jerneja Letnarja Černiča. Dobar dan.
Dobar dan.
Poljska se sooča s kritikami predvsem zaradi reform pravosodja. Več zakonov je takšnih in Brusel očita nezdružljivost s pravom Evropske unije. Varšava se ne strinja. Evropska komisija je sredi meseca sporočila, da bo v zadnjem primeru, to je pri zakonu o vrhovnem sodišču, nadaljevala postopek o ugotavljanju kršitev ureditve povezave, ampak kot rečeno ne gre za osamljen primer. Doktor Letnar Černič, kako vi razumete ukrepanje Bruslja proti Poljski in odgovore Varšave, kako bi preprosto lahko opisali ta spor, v katerih točkah prihaja do največjih trenj med stranima?
Res je, da je poljska vlada v zadnjih 2 letih uvedla nekaj reform pravosodja, tako od ustavnega sodišča, pa tudi do vrhovnega sodišča. Na nek zelo čuden način so poljske oblasti zamenjale nekaj ustavnih sodnikov, potem zdaj tudi poskušajo zamenjati nekatere izmed vrhovnih sodnikov, v bistvu tako, da so sprejeli zakon, ki je znižal obvezno upokojitveno starost 70 na 65 let. In s tem so v bistvu 27 od 72 vrhovnih sodnikov poljskega sodišča avtomatično upokojili. In to se ja pač zbuja določen vtis pa dvom, da je vladavina prava ogrožena, da si trenutna oblast želi podrediti sodstvo in da se ga želi oblikovati tako, da bo služil njenim njenim interesom. Evropska komisija, po mojem mnenju, je tukaj postopala tako, kot bi morala v vsakem primeru, ne samo zoper Poljsko, pa kot se nakazuje, da bi morda kaj takega lahko tudi začela zoper Mađarsko, temveč zoper vse prakse, ki kaže na to, da trenutna oblast v katerekoli državi želi zlorabiti oblast v svoje partikularne interese. Pa bodi se so to politični ali pa finančni ali pa katerikoli drugi. Po mojem bi mogli začeti tak postopek tudi zoper Bolgarijo, pa Romunijo, bi mogli dati že zoper kakšno drugo državo.
Torej, kot rečeno, tudi Budimpešta prejema veliko takšnih in drugačnih opominov, so po vašem vsi upravičeni?
V bistvu, pogodba o delovanju Evropske unije v drugem členu določa, da je vladavina prava, ustavna demokracija, človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost, da so to temeljne vrednote, ne, držav članic Evropske unije. Pa tudi, če gremo izven Evropske unije, v svetu Evrope, bi lahko rekel, da so te vrednote res tiste temeljne za to, da lahko neka ustavna demokracija sploh deluje. Ne. Če se te vrednote ne udejanjajo v praksi, potem težko govorimo, da je neka država pravna ali pa demokratična. Ne. Na koje čemu bolj se ne ugiba k avtokratski obliki. Ne. Sve pa to še toliko bolj težavno, če v neki državi kot je Mađarska ima neka politična stranka apsolutno večino, ne, in v določenih mandatih celo tudi ustavno večino, ne, da lahko spreminja ustavo po svoji volji, skladu za svojimi interesi, ne, to seveda ustvarja najmanj neke dvome v obstoj vladavine prava. Ne. Vemo, da vladavina prava pomeni to, da pravo onemogoča, da prihaja do zlorabe oblasti strani močnih skupin. In tukaj se ne smemo se do toga že na različne ideološke ali pa kavtela, pa kopite in tako naprej. Ne. Bistveno je, da vladavina prava velja za vse, ne, z katerega koli ideološkega pola pač prihajajo. Ne. Velja tako za postkomuniste, kot in za novo nastale politične stranke po demokratizaciji v 90-ih letih. Ne. Vsi morajo to spoštevati, če želi seveda država zdaj kot pravna država.
Lahko se zgodi, da bo Bruselj zaradi prej omenjenega zakona o vrhovnem sodišču začel postopek proti Poljski pred sodiščem Evropske unije. Tam se je že znašla tudi Mađarska zaradi svoje azilne zakonodaje. Kaj pomeni, če se mora država zagovarjati pred sodiščem Evropske unije?
V bistvu gre za to, da Evropska komisija bo pred sodiščem objavljala, da Mađarska oziroma Poljska kršita temeljne pogodbe Evropske unije, ne, prav glede teh temeljnih načel, vladavine prava, pa človekove dostojanstva, ustavne demokracije. Zoper Poljsko je, kot vemo, tudi sprožen ta postopek nadzornega mehanizma na področju vladavine prava na podlagi 7. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. To v bistvu pomeni, da lahko, če potem Evropska komisija, potem Evropski svet, ne, se pravi telo, kjer sedijo najvišji predstavniki držav članic, ugotovijo, da Poljska vlada res ogroža vladavino prava, potem lahko začasno omejijo določene pravice, ki izhajajo iz pogodb. Denimo, ne, lahko poljski vladi oziroma mađarski vladi vzamajo glasovalne pravice, ne, ali pa tudi morda kakšna finančna sredstva, ki jih dobijo preko evropskih projektov in tako naprej. Ne.
Sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije v Bruslju pravijo, oziroma obstaja v bruseljskem žargonu izraz jedrska bomba,
ja.
Torej, da se v skrajnem primeru predvideva tudi odvzem glasovalnih pravic članici, ki tako krši temeljne načela povezave. Kako resna pa je ta grožnja, da bi članici, torej Poljska in Mađarska, ostali brez glasovalnih pravic, kako blizu sta temu?
To je težko reči, ne, ker za takšno odločitev so potrebne 4/5 od glasov vseh držav članic Evropske unije. Ne. Vemo, da obje vladi, ne, tako Poljska, Mađarska, ima takar nekaj zaveznic širom Evropske unije, tako da se bi se nalo zgoditi, da v Evropskem svetu ne bo dosežena zahtevana večina, ne, ki jo zahteva 7. člen. In zato potem morda tudi ne bo prišlo do te najhujše sankcije.
Dr. Letnar Černič, prej ste dejali tudi, da bi verjetno morala biti podobno obravnavana še kakšna članica. Če se ne motim, ste omenili Romunijo. Zakaj je ob teh treh še kakšna, ki bi si zaslužila ukrepanje opomine? Morda pod vprašanje se vam zdi, da Bruselj ravna dvolično in kaj s tem sporoča?
Zagotovo je še vrsta držav članic, ki bi se zlišili tak postopek, predvsem zaradi erozije vladavine prava v teh državah, ki še ni bila strukturirana tako, kot bi morala biti po vstopu tih držav v Evropsko unijo. Tako v Romuniji kot v Bulgariji, v tih državah sicer Evropska komisija nadzira nekatere sodne postopke zaradi pregona korupcije. Smo pa videli pred dobrim tednom, da imajo običajni ljudi v Romuniji dovolj, ne, ko so demonstrirali zopet trenutno oblast v Bukarešti in ko je takrat policija uporabila čezmerno silo. Zagotovo pa te postopki bi morda lahko tudi prišli poštev v slovenskem primeru. Ne, to je treba povedati, ne, zaradi stanja slovenskega pravosodja. V Sloveniji se ne prihaja do tako drastičnih reform, da bi državne oblasti zamenjevale vrhovne sodnike oziroma ustavne sodnike. Vendar pa dobro vemo, da v najvišjih vrhovih slovenskega pravosodja sedijo posamezniki, v katerih poštenosti pa integriteti lahko tudi dvomimo. Ne? To kaže vrsta primerov od zadeve Patria do zadeve Novič in tako naprej. Ne? In zato ne, menim, da Evropska komisija morda ne pozna tako dobro vseh primerov, vseh situacij v državah članicah Evropske unije in se osredotoča na najbolj izrazit primer, kjer je res prišlo do spremembe zakonodaje, zato da bi neka politična opcija prišla do nadzora nad pravosodjem.
Zakaj pa menite, sta Poljska in Madžarska pod takšnim pritiskom vseeno? Je morda le še kaj v ozadju?
Težko rečem, da je kaj v ozadju. Jaz bi rekel, da je način, ki se ga pravi Poljska pa Madžarska vlada, da je tako očiten, da ali se, če neka vlada oziroma neka oblast spreminja zakone zato, da bi se rešila nekaterih sodnikov, ki niso po volji, je to prima facie na prvi pogled jasno, da gre za napad na vladavino prava v takšni državi. Ne. V drugih državah vzhodne Evrope, ne, kot tudi v Sloveniji, ne, ti napadi, pa te prakse, pa vzorci, ne, razvidanja vladavine prava, potekajo bolj subtilno, ne, bolj so skriti. Ne. Pri nas pa v drugih državah vzhodne Evrope se ne spreminjajo zakoni, da bi zamenjali nekega sodnika ali pa več sodnikov vrhovnega sodišča, temveč potekajo zadeve na nek drug način preko raznih omrežij, neformalnih omrežij, nočnih povezav in tako naprej. In zato je morda te razlog, da se Evropska komisija odloča prav na Poljsko, zato ko so te reforme so res tako očitno sporne z vidika vrednote Evropske unije, pa vrednot evropske civilizacije na vse zadnje.
Bi pa torej morala pokukati še v kakšno članico.
Tako.
Doktor Jernej Letnar Černič, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljali ste rubriko Evropska unija v živo. Pripravila sem jo Helena Škrlec. Želim vam vse dobro. Evropska unija v živo.